Evropský parlament by měl do České republiky poslat svoji misi, a to kvůli auditní zprávě o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. S návrhem přišla europarlamentní frakce Zelených, kam patří i čeští Piráti. Proč? Co by měla europarlamentní delegace v Česku zkoumat? A může Česko vyjednávat o příštím unijním rozpočtu s Andrejem Babišem v čele? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je europoslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa, který je také předsedou Evropské pirátské strany a členem europarlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dobrý den, pane poslanče.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Pane poslanče, jak jsem říkala v úvodu, vy chcete nebo jste připojen k tomu návrhu nebo myšlence poslat do České republiky europarlamentní misi. Proč?
Tak tyhle mise standardně Europarlament posílá do různých zemí, typicky tam, kde očekává nějaké problémy. My jsme původně neplánovali do Česka jet, respektive tu misi vysílat, nicméně ve stínu těch posledních událostí prostě bylo nabíle dně, že Česká republika je tím asi nejzajímavějším cílem, kam bychom měli vyjet, respektive pravděpodobně moji kolegové, protože pro mě osobně to nemá smysl, prošetřit, jakým způsobem se tady utrácejí evropské peníze.
A ta mise už je tedy schválena?
V podstatě je to dohodnuté.
A kdyby měla proběhnout?
Předpokládám, že v prvních měsících příštího roku bavili jsme se předběžně o tom takzvaném zeleném týdnu, to je ten týden, kdy vlastně europoslanci výjíždějí do svých regionů, když to tak řeknu, do těch zemí, za které byli zvoleni. A to znamená, že pravděpodobně v únoru.
Pane poslanče, a co ta mise přesně bude v České republice zkoumat? A ptám se i proto, že celý ten proces, řekněme to kontrolní řízení ze strany Evropské komise, ještě není úplně definitivně celé dokončeno.
Tak já to řeknu asi hodně obecně. Věc se má tak, že vlastně ty evropské peníze jsou spravovány v takzvaném sdíleném systému takzvané sdílené správy. To znamená, že Evropská unie řekne obecně, za co by se měly utrácet, ale konkrétní projekty, všechny ty problematické rozhledny v údolí a cyklostezky na místa, na která nikdo nejezdí, tak ty vlastně vymýšlejí nebo respektive realizují ministerstva nebo jiné úřady v rámci České republiky nebo jiného členského státu. No a nevždy přitom postupují správně. A je třeba se zamyslet nad tím, jestli tady v České republice přitom nedělají zbytečně mnoho chyb.
No dobrá, ale to je situace, kterou známe spoustu let, tak proč teď v téhle souvislosti s takovým obecným odůvodněním, jako jste řekl, posílat do Česka europarlamentní misi?
Ten problém je v tom, že v principu ti lidé, kteří ty evropské peníze spravují, by měli být nezávislí na lidech, kteří je využívají, to znamená jejich příjemcích, firmách, které realizují ty projekty, firmách, které je dostávají na to, aby nějakým způsobem třeba inovovali svoje provozy. Problém je v tom, že ta auditní zpráva teď ukazuje, že v podstatě nejvyšší představitel této země, respektive její výkonné moci, je zároveň majitelem velké firmy, která ty dotace čerpá a zcela zjevně to může mít vliv na to, jakým způsobem se ty peníze čerpají a on se přitom prostě nějak může obohacovat.
Jenom pořád nerozumím tomu, co tady ale ti europoslanci konkrétně tedy budou na tomto případě zkoumat. I protože v podstatě oficiálně v rukou nebudou mít ani tu konečnou auditní zprávu Evropské komise. Evropská komise ji oficiálně odmítá zveřejnit do té doby, dokud nedoběhne skutečně celé to řízení. Tak co budou zkoumat?
Typicky všechny ty projekty mají velké množství dokumentace, zároveň je třeba zkontrolovat, jakým způsobem vlastně probíhají ty procesy vybírání projektů, vyplácení peněz a tak dál. No a při té příležitosti logickou autoritou, která vlastně to může ověřit, bez toho, že by byl nějaký důvod vlastně zasahovat do těch domácích sporů, je europoslanec z jiné členské země, protože má důvěru tamních lidí a zároveň typicky není zavázán místním strukturám, které v té zemi fungují.
Jak to reálně potom takovéhle mise, pane poslanče, probíhá? Ti europoslanci budou chodit například na ministerstvo pro místní rozvoj, tam zaklepou na vrátnici a zeptají se, kdo by s nimi mohl jednat o auditu a o systému přidělování evropských peněz. Možná to budou mít těžké vzhledem k tomu, že třeba ministerstvo pro místní rozvoj, jak se zdá, zatím výsledky auditu vůbec neuznává.
No, ono to v praxi funguje, takže přeci jenom ty návštěvy se trošičku plánují, a trošičku se probírá, co by ty europoslanci tam měli dělat. To znamená, není to taková improvizace, jak jste trošičku, jak jste nastínila. Faktem já se musím přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem zvolen v prvním volebním období a vzhledem k tomu, že toto je vlastně první mise, která v tomto volebním období bude probíhat, tak vám nemohu říct, jak to vypadá vlastně ze svého pohledu, protože jsem nikdy takovou misi neměl příležitost zažít.
Myslíte se, že v téhle té chvíli je skutečně nutné sahat k takovému kroku, jako je posílání této europarlamentní mise do České republiky? Jestli trochu nepředbíháme situaci, ještě nevíme, jak české úřady na onu finální auditní zprávu zareagují. Sice slyšíme nějaké politické výroky, ale přece jenom čas na odpověď je 2 měsíce od data doručení českého překladu, takže reálně možná ještě 3 měsíce času. Tak jestli nepředbíháme situaci?
Naprosto ne, vzhledem k tomu, že tyhle mise se dělají rutině. Kontrolní výbor Evropského parlamentu by někam jel, i kdyby žádná auditní zpráva
k konfliktu
pana Babiše nebyla. Nicméně, vzhledem k tomu, jakým způsobem se ta kauza tady vyvíjí, tak Česko se prostě dostalo zcela zjevně na vrchol těch priorit toho, co je třeba zkontrolovat. Předtím byly v diskuzi země typu Maďarsko, Rumunsko. Bohužel se nám prostě podařilo dostat do té první ligy.
Byl jste to vy, kdo tu misi navrhnul k nám do České republiky?
Tam byla širší nadstranická shoda, to už vlastně na tom se shodují poslanci napříč politickým spektrem.
A nejde říct, kdo byl první, kdo s tou myšlenkou přišel?
Já jsem ji podporoval.
Je běžné, aby europoslanci posílali mise do své vlastní země, aby slovy premiéra Andreje Babiše svoji vlastní zemi udávali, on vás z toho opakovaně obvinuje na půdě Evropského parlamentu, tak aby svoji vlastní zemi v Evropě udávali a posílali tam kontroly?
Ale to přeci není žádné udávání, teď všichni spravujeme společně peníze daňových poplatníků a je naším společným zájmem, aby ty peníze byly utrácené řádně a aby se nerozkrádaly. A pokud někde je riziko, že tam je nějaká nesrovnalost, tak by měl prostě proběhnout standardní kontrola. Přeci tohle je úplně bizarní interpretace pana premiéra. Takhle by mohl obviňovat z toho, že jsou udavači, já nevím, prostě Národní kontrolní úřad nebo kohokoliv jiného, kdo je zodpovědný za kontrolování, jestli jsou ty peníze daňových poplatníků utráceny řádně, to znamená, já si myslím, že tohle je opravdu, opravdu zvláštní argumentace a pan premiér by se měl nad sebou zamyslet, protože chyba není v tom člověku, který hlídá, aby ty peníze nebyly rozkrádány, chyba je v tom, kdo je rozkrádá.
Na druhou stranu, ale pane poslanče, přece kontrola tady probíhá, to sledujeme konec konců i na onom auditním řízení. Asi nebudeme spochybňovat, nebo ty výsledky naznačují, že to auditní řízení zřejmě není nějak, nepodléhá nějakým tlakům z České republiky, ty výsledky hovoří opačně v podstatě. Tak proč to umocňovat europarlamentní misí? Já když si vzpomenu, tak třeba mě napadá poslední europarlamentní mise, kterou si podobně uvědomuji, že jela třeba na Slovensko po vraždě novináře Jana Kuciaka a měla za úkol tam zjišťovat, jakým způsobem bude ta vražda vyšetřována. Tak jestli ta situace je tak vážná, abychom podobný instrument používali v České republice, když, jak říkám, pořád nevíme, jak české úřady odpoví, jak námitky Evropské unie zpracují, jestli třeba všem nevyhoví.
Jak bylo řečeno, ty mise probíhají standardně i v době, kdy vlastně není důvod se tou zemí nějak specificky zabývat, prostě je to rutinní kontrola. V tomto případě Česko nepochybně vyvolává dodatečný zájem a samozřejmě, že má svůj smysl, když přijedou europoslanci, protože autorita toho nevoleného úředníka je v nějakém smyslu limitovaná. On prostě nemá ten politický mandát, na základě kterého by mohl ty věci posunovat. Zároveň europoslanci jsou ti prostě, kteří mají možnost v tom Evropském parlamentu iniciovat změny. A myslím si, že je logické, aby nejenom čeští europoslanci, ale i europoslanci z dalších zemí měli příležitost vidět, jak to tady vlastně funguje a vytvořit si objektivní náhled na situaci, nezávisle na tom, co zprostředkovávají média, ať už vlastně na holdingem Agrofert nebo někým jiným.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Pane poslanče, není celý tento tlak nebo tato politika v Bruselu, v Evropské unii trochu snahou vyrovnat to, že si české opoziční strany nedokáží s Andrejem Babišem, co by premiérem, poradit na tuzemské politické scéně?
Já si myslím, že takhle to rozhodně nemůžete chápat. To je stejná vlastně situace, jako když máte nějaké strany zastoupené na úrovni kraje a nějaké strany zastoupené na úrovni národního parlamentu. Nepochybně se prostě neshodneme na všem. Existují prostě různé politické rozdíly. Zároveň máme prostě ten obecný zájem na tom, aby v té zemi fungoval právní stát, aby se dodržovaly zákony, aby ty zákony platily pro všechny a aby se peníze daňových poplatníků nerozkrádaly. Na tom bychom se prostě měli všichni shodovat a na tom prostě nemůže být politický rozdíl.
Ale já znovu opakuji, mám pocit, že všechno běží podle těch evropských procedur. Nezaznamenala jsem žádné výtky ze strany Evropské komise, že by se Česko nějakým způsobem bránilo nebo blokovalo ty standardní kontrolní procedury, které probíhají ze strany Evropské komise, zkrátka. Tak tady to ale vnímám jako tlak na něco, co už by měla řešit tuzemská politická scéna.
No to rozhodně ne, protože největší problém toho střetu zájmu je vlastně to, co teď vzniká, a to sice vliv Andreje Babiše v rámci Evropské rady. Evropská rada je orgán, který vlastně plní funkci takového, jako řekl bych, kolektivního prezidenta Evropské unie. A jsou tam sdružení vlastně premiéři nebo prezidenti všech těch členských států. A rozhoduje se konsenzuálně. To znamená, oni se musí všichni shodnout, protože jinak rozhodnutí nepadne. To znamená, pokud Andrej Babiš řekne, já tohle rozhodnutí vetuji, tak to rozhodnutí spadne ze stolu jménem České republiky. Problém je v tom, že tenhle orgán má vlastně zásadní řídící roli v rámci Evropské unie. A problém je v tom, že my teď vyjednáváme takzvaný víceletý finanční rámec. To znamená takový rozpočtový výhled
na rozpočtové období, ano.
Následujících 7 let. To je velké množství peněz a tím, že Andrej Babiš má právo ho vetovat, tak má prostě v ruce velmi silnou vyjednávací páku, kterou může prosazovat svoje zájmy. Viděli jsme krásnou ukázku, jak tohle to může fungovat, když Viktor Orbán začal hrozit tím, že vetuje víceletý finanční rámec v případě, že bude schválena směrnice na ochranu právního státu v členských státech. Což je prostě problematické. Zcela zjevně tahle ta směrnice by měla bránit zneužívání policie a justice v členských státech. Zcela zjevně Maďaři, respektive maďarská vláda z toho má obavy, protože vyvíjí určitý tlak tímhletím směrem. No a oni se prostě pomocí nátlaku na ten víceletý finanční rámec brání tomu, aby byly ty jejich fungování jejich dotačních, řeknu, penězovodů prověřováno.
Teď jsem té vaší odpovědi, pane poslanče, přiznám se, moc nerozuměla. To, co jste řekl, tedy znamená, že Evropská unie prostě proto, že by premiér Andrej Babiš, co by zástupce České republiky na Evropské radě mohl vetovat příští rozpočet, tak proto má Evropská unie tlačit na, v uvozovkách, velmi zjednodušeně řečeno, nepohodlného premiéra, který by mohl vetovat příští rozpočet?
Ne. To vyjednávání o rozpočtu bude uzavřeno do konce příštího roku Z toho, co já vím od eurokomisaře Hána, co nám říkal přímo na výboru pro rozpočtovou kontrolu, pokud ty procedury poběží standardně, tak se vlastně celá tato kauza českého střetu zájmu dořeší zhruba někdy v půlce příštího druhého pololetí roku 2020. To znamená, že to vyjednávání víceletého finančního rámce v podstatě proběhne v dikci Andreje Babiše, tak, jak on potřebuje. No a to si myslím, že je zcela zjevně problematické. V rámci těch standardních procedur to nejde urychlit.
Ale já se vás ptám, kdo podle vás tohle to má řešit? Jestli to není tuzemská politická scéna, která má přece řešit to, kdo bude českým premiérem?
Ne, tohle je zcela zjevně politický problém na úrovni celé Evropské unie, protože to prostě ovlivňuje všechny evropské daňové poplatníky. To už není jenom česká záležitost.
Takže mi říkáte, že Evropská unie má v podstatě oprávnění z tohoto důvodu tlačit na konec českého premiéra?
Tlačíme na to v podstatě všemi dostupnými politickými prostředky a vnímám to tak, že ano, Evropská unie by se k tomu měla nějakým způsobem postavit.
Pane poslanče, ale je to správné, když mi tady současně říkáte, že tedy z důvodu, že Andrej Babiš by ve své pozici mohl vetovat tedy rozpočet na příští rozpočtové období, tak to podle vás dává Evropské unii právo tlačit nakonec takového nepohodlného premiéra?
Já si myslím, že politický mandát těch sil, které jsou na úrovni Evropské unie zvoleny k ochraně peněz evropských daňových poplatníků, jim tento mandát dává.
A co mandát českých voličů zvolit si svého vlastního premiéra?
tak nepochybně je to ve finále na rozhodnutí českých poslanců v České poslanecké sněmovně. Myslím si,
no
že Evropská unie...
Proto narážím na to, jestli tedy skutečně podle vás Evropská unie má mít silnější hlas, má být tím, kdo navzdory tomu, že Česká poslanecká sněmovna předsedala důvěru vládě Andreje Babiše.
Tak to nepochybně, zároveň neexistuje důvod, proč by poslanci Evropského parlamentu neměli mít možnost vyjádřit svůj názor, jak se k této situaci postavit. No a my ho prostě vyjadřujeme.
Názor pochopitelně samozřejmě ano, to nikdo nepochybně evropským poslancům neupírá, ale my tady debatujeme o tlaku Evropské unie na konec nepohodlného premiéra, jak už jsem několikrát řekla. I vy jste řekl, že to berete jako legitimní důvod, proč by Evropská unie měla na Andreje Babiše tlačit.
Vnímám to tak, že prostě politické síly, které jsou na úrovni té Evropské unie zastoupeny, mají právo tohleto dělat, mají právo se vyjadřovat. Já si myslím, že stejně tak má prostě právo poslanec České poslanecké sněmovny v případě, že dochází v nějakém kraji České republiky k jednání, které je problematické, vyzvat tamního hejtmana k odstoupení. Ta situace je úplně analogická.
Není z hlediska... Řekněme určité obrany, jakési suverenity nebo suverénního pozice České republiky a toho, aby skutečně občané České republiky byli ti, kteří si určují to, kdo bude českým premiérem. Jestli třeba Evropská unie v tomto směru nepřekračuje své kompetence, jestli by nestačilo říci, my třeba za Českou republiku žádáme vyslání jiného zástupce, který bude na Evropské radě vyjednávat o příštím rozpočtovém rámci, ale plně respektujeme to, že premiérem je zkrátka ten, koho vy jste si premiérem zvolili.
Principiálně nevidím důvod, proč by tím Evropská unie měla překračovat svoje pravomoce. My máme společný prostor, ve kterém spolupracujeme při obraně justice, právního státu, to, na tom, aby se dodržovaly zákony. A pokud v jedné zemi dochází k porušování zákonů, respektive nějakého smyslu zneužívání toho státu, tak to ovlivňuje ty ostatní. Tam jsou konkrétní příklady. Moji němečtí kolegové se v rámci toho rozpočtového výboru poměrně roztrpčovali nad skutečností, že Andrej Babiš využívá evropské dotace v rámci České republiky a pak si za ně nakupuje nemovitosti v německém Wittenbergu, respektive v dalších místech východního Německa, a tím zase vlastně ovlivňuje tamní trh, politiku a další věci. To znamená, ono je to prostě provázané a zcela logicky díky podobným vazbám prostě je nutno spolupracovat i na té evropské úrovni, abyste tohle nějakým způsobem postihla.
Na druhou stranu, ale tak ostrá slova, jako vyslovujete vy, tady jsem od, řekněme, komisařů Evropské komise neslyšela. Nebo vy jste je v nějaké debatě zaregistroval?
Tak komisaři Evropské komise, respektive Evropská komise plní v rámci té Evropské unie podobnou roli, jakou má vláda v rámci České republiky, v rámci toho ústavního systému. No a oni jsou nějakým způsobem závislí na té politické většině, která existuje v rámci Evropského parlamentu. No a zcela logicky se od jejího mandátu nemůžou významně odchýlit. Já mám tu výhodu, že naše pozice je, řekněme, kritická konstruktivní opozice, a tím pádem já mohu poměrně daleko víc nahlas říkat, co si myslím.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Pane poslanče, vy jste vyzval dopisem Evropskou komisi, aby zveřejnila ty závěry auditu, které byly poslány do České republiky. Rovněž vaši kolegové piráčtí zde v Praze na politické scéně apelovali na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby audit zveřejnilo. Pak audit dostal na stůl váš primátor pirátský Zdeněk Hřib zde v Praze a audit nezveřejnil.
Já mám za to, přiznám se, že jsem nečetl tu právní analýzu, na základě které on jedná, ale klíčová tam je ta věc, že v tuhle chvíli ten audit běží, nebo ta auditní zpráva byla v nějakém režimu utajení, a pravděpodobně by bylo možno toho člověka, který by ji zveřejnil, napadat soudně. Byť tedy myslím si, že je ve veřejném zájmu, aby ta zpráva byla známa. Chápu, že někdo může mít obavy, že by byl tímto způsobem popotahován a tudíž postupovat tak, jak postupoval.
Co to znamená směrem k vaší výzvě k Evropské komisi? Tak to bylo spíš politické gesto tedy?
Já mám za to, že Evropská komise by mohla autorizovat zveřejnění toho dokumentu, to znamená, že by se v podstatě že by nedocházelo ke konfliktům. Ostatně primátor Hřib se vyjádřil v tom smyslu, že v případě, že tedy Evropská komise s tím bude v souladu, tak ten audit zveřejní.
Ale Evropská komise jednoznačně řekla, že dokud nebude celé řízení konečné, tak prostě audit nezveřejní.
To nepochybně vnímám, je to problematická situace, zároveň nám to asi nebrání v tom, abychom to po nich požadovali.
Jde mi o to, jestli to od vás není jenom politické gesto, jestli to zkrátka není jenom jakási politická marketingová hra, když moc dobře víte, že audit zveřejněn oficiálně nebude a nemůže být, protože to komise jasně řekla.
Rozhodně ne, tak ten problém toho střetu zájmu souvisí s tím, že prostě Andrej Babiš, kromě toho, že čerpá evropské dotace a zároveň je premiérem České republiky, tak ty evropské dotace velice, velice významně ovlivňuje prostřednictvím Evropské rady. No a za téhleté situace já si myslím, že je na místě politická akce a my prostě tu politickou akci požadujeme.
Premiéra Andreje Babiše, ovšem nejenom jeho, čeká ještě druhý audit, který audituje zemědělské dotace. V tom auditu by podle předběžných informací měl být zahrnutý ministr zemědělství pan Toman. Aspoň podle informací, které se objevily o předběžné auditní zprávě, která dorazila do Česka v červnu. Netušíte, pane poslanče, kdy bude hotový definitivní závěr tohoto druhého auditu?
Se přiznám, že nemám v hlavě úplně přesný harmonogram, ale předpokládám,
neptali
že se to
stane... Nepřišla na to náhodou řeč na posledním jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu?
Ne, tam se primárně řešil skutečně ten problém té Evropské rady. Předpokládám, že časově by to mělo vycházet, takže v řádu nejbližších týdnů. To znamená, buď teď ještě v prosinci nebo v první půlce ledna.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec, předseda Evropské pirátské strany, člen České pirátské strany Mikuláš Peksa. Díky vám za vaši návštěvu a za odpovědi.
Děkuji vám i posluchačům.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.